města, má tu krajinu kolem sebe. Co tak nějak asi je takový nejčastější obraz, když se díváte kolem sebe? Ale kolem sebe, teda nemyslím na té silnici, ale kolem sebe je správně. Ano, je tady hodně, vidíme, sklízená pole, nebo se to na nich sklízí. A taky taková, jaká bude sklízeň, předpovídají různé pranostiky. Je to, jak se sklízí, je vidět už podle toho, jaké bylo počasí předtím. No, asi znáte tu pranostiku. Suchý březen, chladný máj, bude humno jako ráj. A tak, jak bylo na jaře, tak se potom sklízí. A já bych o jedné takové pranostice chtěl kázat. Není z žádného kalendáře ani nějaké zemědělské moudrosti, ale z Božího slova. A apoštol Pavel napsal listu Galatským. V 6. kapitole, 7., 8., 9. a 10. verš. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. A ještě tento text přečtu v překladu katolického teologa doktora Ondřeje Petru. Nemilte se, s Bohem nejsou žerty. Co kdo zasel, to také sklidí. Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadat únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujeme všem lidem dobro, zvláště těm, kdo vírou patří k nám do stejné rodiny. Bratře a sestry, Boží slovo tímto textem přirovnává lidi obecně a jistě i křesťany k rolníkovi, který prosévá a sklízí. Co tím apoštol Pavel myslí? Co znamená pro nás, že zaséváme? Jak to děláme? Kdy to děláme? Co rozséváme? Co je tím naším polem? To jsou otázky, nad kterými se chceme dnes společně zamyslet. Ale tak především chci upozornit na to, že to první a důležité je, že nám Boží slovo říká, že život je rozsévání. Ten náš text začal takovým tím logickým a jednoduchým konstatováním, co člověk zaseje, to také sklidí. A není tam řečeno jenom někdo, je to řečeno o člověku obecně, platí to pro člověka, na každého člověka na této zemi. Je to jednoduchý princip, co zaseváme, to sklízíme. Ale co je u toho zajímavé, že tam není řečeno, že člověk zasévá jenom někdy a zase jenom někdy bude sklízet. Jakoby nebylo určeno nebo na nás, nebo není to necháno na nás, tak teď zasévám a teď budu sklízet. Spíše z tohoto textu zní, že vlastně děláme to tak či tak. Ať chceme nebo nechceme. Zaséváme a to, co zasejeme, přinese i nějaký výsledek. A tohoto se musíme dívat možná novým způsobem na svůj život. Žít totiž znamená zase něco zanecháváme, ale můžeme to ovlivnit, co zaseváme a kam to zaseváme. A kdybychom se zeptali, co teda asi Boží slovo myslí v tom celém kontextu s tím zaséváním, co děláme bez toho, abychom se mohli rozhodnout, jestli to chceme nebo ne. Dovolím si tvrdit, že zaséváním myslí Boží slovo jednoduše všechno, o čem každý den přemýšlíme, co říkáme a jak jednáme. A tak pro naší sedbou jsou naše myšlenky, naše slova, naše činy. A bratře, sestry, tady se musíme asi poprvé zastavit, jestli se toto vlastně dost uvědomujeme, že všechno, co každý den děláme, co mluvíme, o čem přemýšlíme, je vlastně sedbou našeho života. A tak se musím ptát sám sebe a možná, že i vy sami sebe, jestli na to myslíme. Někdy se nám zdá, že to, co řekneme nebo co uděláme, je bez nějakého dalšího důsledku a že to na to se zapomene a nezapomene, bratře a sestry. To pravidlo Božího slova je velice úprosné. Co člověk zasévá, to taky bude sklízet. Ono to vzejde, ono z toho něco v každém případě bude. Tak tedy Boží slovo nám přináší tuto zásadní pravdu. Cokoliv děláš, o čemkoliv mluvíš, o čemkoliv přemýšlíš, je sedba. I když to třeba tak jako při rozsévání na čas zmizí, jako to zrno rozsévané, ale za čas to přinese nějaké ovoce. O čem přemýšlíme, z toho se rodí další myšlenky, z našich slov se rodí další slova, z našich činů jsou další činy. Má to dopad. A tak to bych chtěl, abychom si toto odnesli z tohoto textu jako velice vážné a důležité upozornění, že to, co děláme, nebude zapomenuto, ať v tom dobrém nebo špatném slova smyslu, přinese to užitek. Nemůžeme nad tím mávnout rukou, je to nějak pomine, to přejde a z toho nic nebude. A Boží slovo nám to říká velmi vážně. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk rozseje, to také sklízí. Nemělte se, s Bohem nejsou žerty. Co kdo zasel, to také sklízí. Tak to je ta první myšlenka tohoto textu. Přicházíme k další. Že jako křesťané se musíme učit zasévat na tom správném místě. Z toho obrazu, který tady apoštol Pavel používá, je zřejmé, že každý člověk nejenom, že zasévá, ale že každý člověk má též nějaké pole. To pole, které máme od narození. To, co máme vždycky sebou. To jsme právě my, to jsem já, to je to naše ego, jak se to někdy říká. A to máme sebou stále, toho se nemůžeme zbavit. A vlastně to je to naše pole. A musím tady právě zmínit, že Boží slovo nám říká, že s tím naším polem života je to taková velice citlivá záležitost. My jsme to pole zdědili po našich rodičích Adamovi a Evě. A problém je v tom, že to naše zděděné pole života není zrovna nějaký idylický kousek půdy, který bychom mohli obdivovat, na kterým bychom mohli žasnout, jak je krásný, ale pole našeho života je od narození vlastně zamořená země. Ďábel to pole života, které dostali naši prarodiče, znečistil. Zamořil hříchem a ty důsledky cítíme vlastně až do dnešních dnů. Teď, když se ta kvalita půdy daleko víc sleduje, tak asi mi dáte za pravdu, že to člověk vidí, že na zamořeném území by asi neměl nebo nesměl nikdo něco zasévat nebo sklízet, nesměl by se tam děti hrát. Protože i to, co by třeba na tom zamořeném poli vyrostlo, bylo by to buď nepoživatelné, nebo by to mohlo být dokonce škodlivé. A tam jsme to četli v tom 8. verši. Kdo totiž seje do svého těla, anebo pro své sobectví, z těla sklidí věčnou záhubu. Ten ekonomický překlad sklidí zánik. Ano, tady náš život je od narození zamořené pole života a ten, kdo zasevá jenom pro své sobectví, jenom do svého těla, jak je tady řečeno, tak se vlastně takový život podobá jakoby životu na nějaké zamořené skládce. Tak vypadá život člověka z pohledu Božího slova, který myslí jenom sám na sebe, dělá jenom všechno pro sebe, prosévá vlastně do zamořené půdy, na které se hromadí odpad. A je to tragické, když takový člověk sobecky stará o svůj život, pytlá se s tou svojí zahrádku a neuvědomuje si, že žije na skládce plné odpadu. Velice mě zaujala reportáž asi před dvěma lety v Reflexu. To byl reportáž z předměstí kambodžského hlavního města Phnom Penhu, kde je obrovská skládka. A je to jeden z důsledků i té hrůzovlády těch rudých kmérů. A ten reportér tam navštívil lidi, kteří žijí na té skládce. Oni se tam narodili a žijí tam a vlastně živí se tou z těch produktů, co ještě na té skládky jde nějak použít. A nic jiného nepoznal. On byl úplně překvapen, když mu řekli, že vlastně oni z té skládky vlastně nikdy neodešli. Oni tam pořád tam byli. Nic jiného nepoznal. Jejich svět končil tou skládkou. A pro mě to byl takový vlastně drastický obraz toho, co to znamená z Božího pohledu zasévat do zamořeného území, živit se tím, kde ten život je zcela zničený. Ano, žít pro své sobectví je životem, který žije vlastně z odpadu. Investuje do odpadu, sklízí zánik a záhubu. A kdo zasévá pro své sobectví, zůstane pak sám. A tu samotu sklidí nejen tady na tomto světě, ale i na věčnosti. Nebude nic, co by ho neslo ani ve chvíli smrti. Ale apoštol Pavel nezůstává u tohoto temného obrazu, ale jde dál a ukazuje jinou pravdu. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Nebo ten překlad Petru, kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. A tak tedy ta otázka, co tedy dělat s tímto zamořeným polem, které jsme zdědili, které sami nedokážeme očistit. Ta jediná možnost je to stanovat. Když vyznáme Pánu Ježíši své hříchy, své viny, odpustí nám naši vinu a vyčistí tu zamořenou skládku, na které jsme až doposud žili. Já nezapomenu asi nikdy na svědectví jedné mladé ženy, ještě v budějovickém sboru, kterou jsme znali řadu let a opravdu žila velice takovým složitým životem a měla to strašně komplikované všechno a procházela mnoha těžkostmi. A když se tato mladá žena potom hlásila do sboru, když uvěřila, tak měla takové svědectví ve staršostvu, kdy nám vlastně o tom svém novém životě, o začátku nového života vyprávěla. Já jsem těch svědectví slyšel celou řadu a vážím si jistě každého, protože je to veliký div, když Pán Bůh tento div udělá. Ale u této mladé ženy, která vůbec nevyrůstala v církevním prostředí a vlastně ani tu terminologii nějak jako se nenaučila ještě v tom vlastně někdy špatném slova smyslu, kdy se mluví s církvitou kananejštinou, že to normální lidé nerozumí. A ona popsala to své setkání s Kristem takto, že pověděla, že to jednu chvíli svého života uviděla svůj život jako hromadu odpadků špíny a hnoje. A v tu chvíli, že teda řekla, Pane Ježíši, vám si to dáš, se v tom hravat nechci. A to je pro mě právě přesně to, co tady apoštol Pavel píše. To je tento začátek. Už nechtěla zasévat jenom pro své sobectví do toho svého života, jenom do toho svého těla, do toho zamořeného pole života, ale začala žít z Ducha Svatého, kterého dostává každý, kdo odevzdá Pánu Ježíši svůj život a dostává ho jako tu uzdravující a obnovující moc pro svůj život. Jak Pán Ježíš pověděl, že když on odejde, tak že Duch Svatý přijde, aby i v tom našem životě mohl jednat. A takže je to ten krásný moment, kdy otevíráme svůj život pro Boží jednání, kdy Duch Svatý očistí to naše zamořené pole a dává nám novou příležitost v životu. A ono to začíná třeba na tom poli postupně. Ono to začíná možná na maličkosti. A je to vlastně proces pro celý život, abychom na tom poli zasévali to dobré. Ono to může začít odložením hněvu nebo já nevím, lhostejnosti. Jeden člověk, je to možná zvláštní, ale vidím v tom ten začátek, třeba v maličkosti, jeden člověk, který pověděl, že jeho obrácení ke Kristu poznala ze všeho nejdřív jeho kočka. Protože předtím jí vždy, když se mu nějak připletla pod nohy, pořádně nakopnul. A s tím nepřestan. Ale to je ono, to jak na tom políčku očištěném začne něco v tom koutku rašit a postupně to pokračuje. Ano, tak je to u všech, kdo věří v Krista, že na jejich očištěném poli začíná růst něco dobrého. A Boží slovo nám říká, že ten náš život bude stále podobnější Kristu, až je v tom jednou na věčnosti budeme opravdu s ním. Ale tady bych chtěl upozornit na to, že tento proces té změny není podobný nějakému chirurgickému zákroku, kdy Pán Bůh jako lékař vyoperuje to zlé a hned je všechno zdravé. Tady Boží slovo mluví o tom našem životě jako o tom poli, o rolníkovi, který na tom poli pracuje, obdělává ho, pečuje o něj, nadře se na něm. Na něm zasévá, na něm sklízí. Boží slovo v listu korinským, tom prvním korinským, 3. kapitoli, 9. verš nám říká, jsme spolupracovníci na Božím díle. Vy jste Boží pole. Ano, jsme spolupracovníci. To je úžasné, že nás takto Pán Bůh bere. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole. Ano, Duch Svatý chce, abychom se učili s ním spolupracovat. Abychom zasejovali pro ducha. To je to, co tady Zdeněk říkal o tom Noémovi. On chodil s Bohem. On chodil s Bohem. To bylo, on zasejoval pro ducha, pro Boha. On byl na té Boží cestě. A to je on. Ne pro sebe, ne pro své sobectví. Protože to, co zasejeváme pro ducha, přináší život. Že Duch Svatý je tou mocí, která vzkříšila Pána Ježíše Krista z mrtvých a ta dává i nám povstat novému životu, jak to píše apoštol Pavel v Římanům 8. kapitole. Jestliže je vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkříšil z mrtvých, pak ten, kdo vzkříšil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který do vás přebývá. Ano, jestli to je ten výhled až i nakonec, ale to je to obživení, které probíhá vždy znovu, když Pánu Bohu, Duchu Svatému, ten svůj život otvíráme. A on je tu pečetí Duch Svatý, která potom na tom posledním soudu prokáže, komu patříme, totiž Kristu. A zbývá poslední otázka tohoto textu. Jak tedy správně zasejovat do toho očištěného a uzdraveného pole našeho života. A tady je velice stručná rada i z toho textu. Mysli, mluv, konej, co je dobré. A v závorce, ale možná to v závorce nemusí být, a začni tím ve svém vlastním sboru. To je rada tohoto textu. Konej, co je dobré. Ale jak jsme pověděli, že to souvisí to konání i s naším myšlením a mluvením, co je dobré, a začni vlastním ve vlastním sboru. V konání dobra neomdlevejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A dokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry, jak jsme to tam četli. A tedy spolupracovat s Duchem Svatým znamená myslet, mluvit a konat to, co je dobré a neochabovat, tedy nepřestávat. To je možná věčná otázka, co je dobré. Myslím, že kdo zná Boží slovo, tak se dovolím tvrdit, že ví, co je dobré. Náš problém není v tom, tak to vidím u sebe a tak to slyším i s těmi lidmi, kteří třeba přichází, jak řeší nějak život. Pověděl bych asi to tak, že náš problém není v tom, že bychom nevěděli, co je dobré. Náš problém je v tom, že to neděláme. Že ochabujeme. Že propadáme únavě. A to je k tomuto tento text míří, že tam nepotřebuje rozebírat nějak doširoka, co je dobré a teďka o tom filozofovat. Nezapomenu též na jednu přednášku našeho profesora, ještě na Chvišoně. On tam přednášel psychologii, on to byl psychiatr. A vzpomínám na jednu, pro něj, jako i pro odborníka, na jednu skutečnost, která pro něj byla takovou velice klíčovou zkušeností, že byl jako mladý lékař přizván k případu dost otřesnému v Německu, musel se to stát někdy, nevím, asi v 50. a 60. letech minulého století, kde nějaký člověk hrozným způsobem zavraždil několik dětí. A ten způsob a to jednání bylo tak otřesné, že vlastně obhajoba nějak vlastně pracovala s tím, že ten člověk nemohl, nebyl soudný, nemohl to vlastně vůbec nějak posoudit tu situaci a že je to třeba na to brát zřetel. A on jako mladý lékař byl v nějakém projektu, který to měl to prozkoumat, nebo nějaké skupině. A oni to tenkrát vzali opravdu nějak velice důkladně. A dokonce tam šli až to zkoumání genetiky a jsme tam dokonce zjistili, že tam v té jeho genové stavbě je nějaká změna a že teda z toho usoudili, že to byl ten, ta příčina, proč jsem člověk tak jedna. A tak a potom tomuto lékaři dali jako právo, aby to šel tomu člověku, který vlastně už byl jako odsouzen snad k smrti, že aby mu šel oznámit, že se na to přišlo, že on za to nemůže v podstatě, že to, co dělal, je důsledek jeho genetiky. A ten lékař nám potom vyprávěl, vy nevíte, co jsem tam v té chvíli zažil, kdy tento člověk místo toho, aby, jak jsem čekal, že bude se radovat a že teda bude spokojený, že teda spokojený, jak to dopadlo, tak on říkal, on mě z té celi vyhodil s hrůzou v očích a řval na něj, co mi to vykládáte, že jsem to nemohl, nebo že jsem nemohl dělat nic jiného. Já jsem moc dobře věděl, co dělám, že to dělat nemusím. Takže i v tomto je ten problém, vidím, je někde jinde. V konání dobra není otázka nějakého velikého poznávání. Skutečně Boží slovo je zdrojem našeho poznávání, co je dobré. Náš problém je v té únavě, v tom, že ochabujeme, že nevytrváme, že možná začínáme, ale nevytrváme. A proto, jak už to Pavel tady říká, abychom vytrvali, nepropadat únavě. A když se nás mocní únava, tak se nás mocní, když zapomeneme na cíl. Když se utopíme v těch svých problémech, je to velice asi známý příklad o tom, jak někdo šel kolem nějaké stavby a ptal se těch dělníků, co dělají a někdo mu tam jenom odbroukl, na co dělám, však to vidíte, co se tady s těmi palovami. A druhý mu pověděl, co dělám, stavím chrám. A to byl úplně jiný přístup. A to je asi i o tomto, abychom věděli, co budujeme, že jsme součástí Božího díla, že jsme Boží spolupracovníci, že jsme v Božím pole. A unaveni jsme tehdy, když se necháme tím Božím nepřítelem ďáblem našeptat to, že teď momentálně o nic nejde. Jestli to uděláš nebo ne, to nehraje žádnou roli. Dej si pauzu. Jak to slyšíme v reklamě. O nic nejde. A šup, v tu chvíli jsme z očištěného pole na skládce. A tam nás chce ten ovlivní dostat. A kde vzít sílu k tomu, abychom překonali tu únavu? Ta rada je krásná v Židům 12. kapitole. Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Mně se tam velice líbí ten kalický překlad toho druhého verše. Patřit se na vůdce a dokonovatele víry Ježíše. To je u těch kalických v té kalištině geniální překlad, protože to řecké slovo, které tam přeložili, skutečně znamená na něco hledět, ale zároveň i k něčemu patřit. A to slovo patříce nám připomíná, ano, na něco hledíme, patříme na něco, patříme na někoho, komu patříme. A to je úžasné. Patříce na vůdce a dokonovatele víry. Dívám se na toho, komu patřím. A v neposlední řadě, ale tady na posledním místě je zmíněn pomocí pro ten růst, pro to rozsévání, je ten náš sbor, ve kterém žijeme, ta sborová rodina. Tam si můžeme úžasně vyzkoušet to, co potom uplatníme i ve všední dny. Tam začínáme. Protože dovolím si tvrdit, že když to nefunguje ve sboru, tak to teprve mimo sbor nepůjde. Když budu vnášet do sboru napětí, tak těžko budu šířit pokoj i mimo sbor. A takhle si to můžeme rozvinout i sami u sebe. A tak i buďme vděční za tu sborovou rodinu, kde máme, my jsme to měli asi ve škole, ještě pamatujete, někteří dříve narození, vy mladí o tom nevíte, my jsme měli školní pozemky. Máte to. To byla taková pokusná políčka, kde jsme něco obdělávali, potom teda, že ho sklízeli paní učitelky, ale tak jsme to zkoušeli a tam jsme si na to hlínu mohli nějak šlánout. A to je i ten zbor církev, to je takovým tím polem, kde se můžeme vyzkoušet, jak to roste a co poroste, aby to potom mohlo prorůstat to dobré do toho světa okolo nás. Takže se tedy mílíme se k závěru. Začínali jsme pranostikou, suchý březen, chladný maj, bude rumno jako ráj. A já jsem se pokusil ten text, i kázání, i ten biblický text taky sformulovat do jedné biblické pranostiky, aby jsme si to odnesli, co jsme dneska slyšeli. A tak ta pranostika toho textu, toho kázání je asi tato. Zasej v ducha, v dobrém zraji, tvoje věčnost bude ráj.